Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara we rehimsizligi, adam kärçiligi ters gelýän ýa-da adam mertebesini kemsedýän beýleki gatnaşyklara hem jazalara garşy Halkara konwensiýasynyň berza edilşiwençe 59-njy maslahatynda Türkmenistanyň resmi toporunyň çykyşy köp soraq döretdi diýip maslahata gatnaşanlar Azatlyk radiosyna habar berdiler. Türkmen delegasiýasynyň çykyşy esasan ýurtda kabul edilýän kanunlaryň şol sanda täze konstitusiýanyň mazmununa bagyşlandy. Türkmen inisiatywasy topor Nu yollaşsa Tevarit Tuhpatulin Azatlyk radiosyna Jenevadan şeýle gurulum berdi.
После того, как вот глава Türkmenской делегации выступил.
Türkmen delegasiýasynyň ýolbaşçysy çykyş eden soň komitetiň agzalary ören köp soraw berdiler. Soraglar bir saat çekdi. Türkmen resmiýetleriniň ozalky ýyllarda gozgulan tahyk meseleleri agzamandygy, özlerine berilen suwallara jogap bermändigi bellendi. Olar Türkmenistanyň türmelerinde ölüm derejesine degişli sanlary, tutulukda dereksiz itenleriň ykbaly barada tahkik maglumat berilmegini talap etdiler.
Kalişto, например, smertnosti в тюрьмах, по количеству исчезнувших и так далее.
Farid Tuhpatulin maslahatda çykyş eden türkmen resmiýetleriniň özlerine berilen sowallara jogap bermänligini aýtdy. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň resmi web-saýtynda çap bolan resmi hatawatynyň mazmununda hem agdalan meselelere degişli maglumat ýok. Türkmenistanyň resmi toporunyň 21-22 noýabrda Jenevada berýän hasabaty 2011-nji we 2015-nji ýyllar aralygyndaky döwri öz içine alýar. Türkmenistanyň adalat ministriniň orunbasary Meret Taganowyň baş tutanlygyndaky 8 adamdan ibarat resmi toporunyň düzümine baş suwdyň prokuraturanyň daşary işler ministrliginiň we parlamentiň agzalary girýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň maslahatynda türkmen resmiýetlerine berilen we jogapsyz galan Esasy meselelerin yeni biri Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipeshuliýewiň ykbaly bilen bagly boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Nipeshuliýew 2015-nji ýylyň tomusynda ýapyk suw darkaly tuz soglugy hökm edilen soň onuň ykbaly köpçüligi nämälim galýar. Türkmenistan öz türmelerinde gynamalar bilen bagly ýagdaýlaryň ýüze çykýanlygyny resmi derejede boýun almaýar. Emma ýurdun resmi hatawatynda milli kanunlara gynama düşünjesiniň we onuň üçin jazanyň girdilendigi xabar berilýär. Farid Tuhpatulin Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň agzalarynyň türkmen resmiýetleriniň öz hatawatynda şu metele degişli gapma garşylykly maglumat berenligine aýratyn ünsi çökenligini bellädi.
Taklady, bolo skazano, şo
hatawatda ýurdun jenayet kodeksine gynamalar bardaky düşünjäniň we munyň üçin jazanyň girdilendigi, emma şu wagt içinde hiç geliş kaýtyň bolmandygy aýdyldy. Emma sol bir hasabatın yeni bir yerinde 14 tane şikayetin bolunduğu, emma olurun tasdiklanmandığı xabar verildi. Komitetin ağzaları muna nehiri düşünmeli deyip sorudular.
Члены комитета тоже говорили, как это сопоставить.
Türkmenistan gynamalara garşy konwensiýa laýyklykda birinji gezek 2010-njy ýylyň ýanwar aýynda taýýarlanan resmi hatawaty bilen 2011-nji ýylyň may aýynda çykyş edipdi. Türkmen resmiýetleri Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalar boýunça ýürite hatawatçylarynyň ýurda barmagyna ruhsat bermän gelýärler. Birleşen Milletler Guramasy ýaly iri halkara guramalarynyň öz hatawatçylaryny ýurda ýermek boýunça şu çakaçynledin tagallalary hem başa barmady. Halkara sinçilary türkmen türmelerine barıp görmedi. Birleşen Milletler Guramasynyň 7-nji noýabr we 7-nji dekabr aralygynda geçirýän maslahaty her 5 ýylda bir gezek geçirilýän döwürleýin häsiýete ýa-da bolup ýurtlaryň resmi hatawatlary bilen bir wagtda raýat jemgyýetçiliginiň alternatif hatawatlary hem dinlenýär. Şu gezek Türkmenistan barada alternatif hatawaty adam hukuklary boýunça halkara partnerligi we adam hukuklary boýunça türkmen inisiatywasy guramasy bilelikde taýýarladylar. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetine guramanyň agza döwletleriniň berýän hatawatlaryny 10 garaşsyz ekspertden ibarat topar dinleýär. Bu komitetiň agzalary 1984-nji ýylda kabul edilen gynamalara garşy halkara konwensiýasynyň düzgünlerine laýyklykda agza döwletlerinden 4 ýyllyk möhlet bilen saýlanýarlar. Türkmenistan gynamalara garşy konwensiýa 1994-nji ýylyň aprel aýynda goşulypdy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleteňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlenlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdun degişli ýolaşylary bilen geçiren nowatdaky video şekilli masagatynyň dowamyny beýleki meseleler bilen bir hatarda esas önüs möhümlüğin owuk hojalyk işleriniň ýagdaýyna gönükdirildi. Duşenbi günü bolan masagatda ýurdun beýleki vilayetleriniň häkimleriniň tapawutlukda Daşowuň häkimi Sebitdäki henis hem dowam edýän pagty ýygym kampaniýasynyň üstünde durup geçdi. Gurban Nazarow özüniň ýolaşyl gidýän vilayetinde ýygylman galyň pagty hasyllaryny çaltlandyrylan depgine harmany tapşyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Häkim bu çäreleriň jekme-jekligi dogrusyny anyk maglumat bermese de, geçen anyny güni prezident Berdimuhammedowyň pagtany iň soňky hasylyny çenli ýygyp almak barady tapşyrygynyň ýygyanyny gawat geldi. Ýurdun beýleki vilayetlerine pagty hasylyny ýygmak işleriniň aglaby bölüginiň tamamlananlygyna garamazdan bugünler ýurdun Demirazyk vilayetiniň gowçy meýdanlaryna biýlini büküp pagty ýygyp ýörenleri köpçülüklüň ýagdaýda duş gelse bolýar. Pagty kampaniýasynyň dowamyny bolşy ýaly. Häzirem Daşowuň gowçy meýdanlaryndaky ýygmçylaryň aglabasyny regionyň büdjet işgärleri düzýär. Halkara cemiyetçiliginin Türkmen hükümetinin adamları mecbur pagty ýygmyna çekmek tecrübesini dowamly ýazgaryanlygyna garamazdan, häzirki wagtda Daşowuň tas ähli welaýetlerini diýen ýaly üstünne 30-40 ýygmçyny bir pagty meýdanyndan beýleki meýdana daşaýan ýük uluglaryny görse bolýar diýip Daşowuzdaky habarçymyz Mekan Täşlif maglumat berdi.
Şehadır da soğulayısında hükümet edalarının köpçülüklerini atmayan uluğlarını değerli. Soğuk yerlerinde yetişip bilmedik yankayı tahtasını giyecekken tahtasına yığıp yetişip bilmedik adamlarda ehli traktörlerinin tileşkelerine soğuk kovadı. O meğer 40 adım tileşke tıkıp birliğinden tileşkeden ağıp duran adamları görüp olaya o yerlerinde. İyin çetkiyen ilahlarda görüp olaya şuan. Gidip bari apartalayın veya kimin partasının oturmadık oldu. Son partasına yığdırıp oturmalılar. Tif.
Ýokurda hem belleşimiz ýaly ýygmçylaryň aglaby bölegini büdjet işgärleri, şol sanyny mugallimler we lukmanlar düzýär. Nirede ýygar ýaly pagty galyn bolsa, bizi şol ýere ekdiýärler. Bizi ruh welin etrawyndaky gowçy meýdanlaryna ekdiler diýip Daşowuň Saparmurat Niýazow etrawynyň 9-njy mekdebiniň mugallimleriniň biri gurrun berdi. Özüniň efirde adynyň tutulmazlygyny soran mugallim, häzir howanyň sowukluğynyň Beşten hem pesti bolan bu günlerini açık meydanına işlemegin özlerini has ağır düşüyenliğini nıgtap geçti. Biz işin arasında meydanını ot yakıp çoğun yarız. Başka lazımız yok. Ya pagta gitmeli ya da işinden deyip Daşowuzlu mugallim zeyren yar. Gepin gerdişine göre yatlasak Türkmenistan özünün 2016 yıl üçün kesgitlen 1,050,000 tonlu pagta planını munun tas bir ay ozol doly doldurunduğunu buşlapdy. Emma onun veri Türkmen prezidenti hükümet masagatlarının dowamyny galyn pagty hasylyny ýygnap almak boýunça hayal ýagallygy yol berilýändigini aýdyp ýurdun ýygym kampaniýasyny tanqidlapdy. Pagty ýygmyna ilkinji bolup girişen Daşowuzdaky häzirki güne çenli dowam edip gelýän pagty ýygym kampaniýasynyň ýene näçe wagt dowam etjekdigi barada türkmen emeldarlary hiç gelip maglumat bermeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýärin. Türkmenistandan Türkiýäge işlemäge gaýdan mahaly ýitirim bolanyň aýdylýan türkmen gyzlary Goloýda türk polisiniň Istanbulda gurunan ýürüýte operasiýasynda tapyldy. Türk medpugatynda giňişleýän aýran maglumatda bir ýyl mundan ogul Istanbulda işläp gaýdan Neze atly öz boýdaş tarapyndan Istanbulda işlemäge diýip iýberilen 2 sany türkmen gyzynyň nädip jenaýat toporunyň eline düşendigi we soň nähili halat edilendigi gitmeci gurrun verilýär. Gyzlaryň gurrun bermegine görä birinin kakasy agyr kesele duçar bolan soň çykgynsyz ýagdaýa düşýär. Kakasynyň saglygyny bejertmek üçin gaty köp pul gerek bolýar. Gut şol sebäpden işlemek üçin İstanbul'a gaýtmagy ýüregine dugýar. İstanbul'da işläp türkmen sana dolanan Neze adly denen AA we STA klassy boýdoşlaryna İstanbul'a gowy gazanç edip bolýanyny gurrun berýär. Boýdoşy AA otaýda näme iş etmelip soraýa. İstanbul'a işläp gaýdan Neze bolsa sizi gaty baý bir maşgalanyň ýanyny berer. Diňe onuň çağasynyň we öýüniň arasaçylygyna seredersiňiz. Kyn iş däl, aýlyk 1000 dollar gazanarsyňyz diýip jogap berýär. Türkmen sanly Neze adly denen İstanbul'lak cenayet toparı bilen bile işleşiyor ekeni. Ol ondan son derro KDA adlı bir tanışına can edip sana diysen oğudan gıyızları veriyarın. Olorun uçur biletlerini alıp iyi verdiyar. Aeroportta olorun adi yazılan kağıt tutup duran adamın yanına varyalar. Son daşarda karışıp duran uluğu minip İstanbul'un Şişli diyen yerine var öyü eltiliyarlar. İstanbullu ten sövdası cenayetini kurnayan KDA ve MA adlı adamlar aradan 10 mut geçen son olorun öyünü geliyarlar. Olor orsilini ansattık bilen gepliyar ekeni. Türkmen sanlı gıyız AA sizin çağınıza seretmelim deyip soruya. MA kahar bilen ol iş koyu olsun edilli. Sizi başka yerde iş eder. Son çöynem şu kağıtlara gol çekin diye. Türkmen'den anları Türk dilinde yazılan kağıtlara düşünüp bilmeyeler. Son olur. Size bile dallık. Sizin üçün yürüyükte küreğini öy tuttuk. Teninizi satıp bize bergiyinizi üzersiniz deyip kahar gazap bilen gıyırıp hayvat atyarlar. AA bilen ST'nin Türkmen sanakı hostarları olordan havar hatir olman son Daşar İşler Ministerliğine yüz tutup kömek soruyalar. Türkmen sanın resmileri Türk kardeşlerine itirim olan Türkmen gıyırları arasında malumat veriyar ve olorun tapılmağını isteyar. Türk polisi İstanbul'un Şişli diyen yerine şüphelenilen bir öyün salgısını anıklayar. Salgı bilen bir katarda ol öyüde tenini satyan denanların kimdiği ve telefonlara meali molyar. Polis işgär Kenan berilen telefona jaň edip olardan duşu üçin wagt alýar. Kenan bilen Bülent adly polislar agşam saat 8:00 aýdylan öýe barýarlar. Öýde 4 sany zenan bar ekeni. Berilen maglumatdaky ýaly ol öýde tenfiwdanyň edilýändigi tasdiklanýar. Bu şeýlelikde operasiýa başlaýar. Türk polisleri şeýlelik bilen Türkmenistan döwletiniň ýitirim boldy diýip gözleýän türkmen gyýlaryny tapmagy başarýarlar. Türk ahlak polislari onun ýanyndan İstanbul'un Şişli diýen ýerindäki başga bir öýde guramaçylykly tenfiwdanyň alyp barýan cinayet toporunun baş tutanları KD, MA ve EG dağları daşarı urtlu zenanlarla bilelikte ele salyarlar. Yer gelen hayatlap geçtek Goloyda Azatlık Radyosu'nda Türkmen sahanın dürlü vadalarla Türkiye'ye işlemeye deyip getirilip sonum dudağı düşürleyen Türkmen zenanları arasında havarları dikkatinize yetiriptik. Anık sahanı bilinmeyen hem olsa Türkiye'de katı köp Türkmen zahmet migrantının bağırdığı ve olorunum ağlağı köpçülüğünün vizesiz bir kanun yağdayda işler. Dürlü yağdayları baştan geçiriyenliği ıydı giderli daşarı urt metbu adına ağdalıp bilinmeyer.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Libap vilayatynda çağlar bağlarına berilýän aýlyk tölegiň öňküsinden 2 hese gymmatlandygy habar berilýär. Bu gymmatlama we onuň maşgalalara ýetirýän täsirleri barada Libaply ýaşaýjy bilen türkmen sanly habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dikkatiňizde hödürleýäs.
Azyk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy ýaşaýyş durmuş şertlerine gaty ýetip täsir etdi diýilýär. Şu ýerlerde görünýän hem sal üçin çağlar bağyna gatnaýan çağlaryňyz bar bolsa, şularyň tölegi ýagdaýlarynda näme ütkeşiklik bolýar?
Tölegi ýagdaýlaryny eýem onuň ikisi galdyryp dura. Tölög meselesi atası enesi işlemeyen çağalanqı 4 manatdı. İndi 8 manat bolupdır. Her çağa 8 manat işlemedik yerden nereden tapsın alır? Ha şeyle de her hepte dediğinden bugüne tuvaletini bulmağa gerek. Ertesi onun yeni bir zat gerek. Sonsa onun salgı da az değil. İndi bunu tölögüne hükümet tarafından kaldırıptır. İmitine o bir maloko da 3 manat olupdır diyemiş. Maloko ya bulur. İndi Ertirden pulunu getirmesen, getirme çağan deyiptir. Başta çağlar bağına beremizde, yetiyen kravatlarına mı özümüzden aldı? Getir deyip talep et yer olur. Yoğunu bağrını sereden yoklar. Tuvaletini kağıdlarını çeltiyaz. Salfetkalarını açar. Son dismal pul tensalarına çö özümüzden eltet. Qapqaçılarına da özümüz pul beräs. Her kimden 10 madalyada 1000 qapqaçalya baqa almatar ilke jagadmy? Çemçeme. Şu zatlaryňa emmese bizde tölögüle.
Yankı çağalar bağının remontuna, yankı avatlayış işlerine, şuňyalyk zatlara da pul ýygnalýamy?
O remont işlerinden pul alýarlar. İş edip şu diňe bir bilen berýän çağaňa. Yeni bugün kalam, erti ruçka, son yeni bir heyli oyunu başçılar, okuçular yazmanı öğredin demeyin mi zaten özün uyumdun eltmeldi. Hükümet tarafından dinle şu pitanesi verilemese, işlet verilen ok.
Şu çağlar, bağına çağların katlayan doğru enekelere soğuğa salam edilir mi?
Edilir. Doğulun günde zat eltmesen çağılan, doğulun günde tort pişir veltilir, palı veltilir, çağları sucuk yok, paylanırlar. Onu etmesen aydım ettiriyeler enekeler. Getirmedin deyip. Sonun hayesedir 8. Mart bayramlarında enekelere soğut versen darlaya baylar kummatıra zat verse şonka ayrı temsil ettiyeler de. Her kimde o zatım yok.
Sonunda şu doğruluğuna şu enekelerin hasabına saklanıyor da sağlar var.
Ova o doğruluğun ata enelerin hasabına saklanıyor. Hükümet tarafından dine şu an iyimiti verilir. Onun bir iyidil iyimit değil ol. Bir varamda bir camda nahar var 3 saniye 4 saniye doğalacak kâşır yüzüpüyor.
Onun çağalar öyü at geliyor mu? Öyü gelip defne naharayacak deyip iyi mi soruyor mu çağalar gelindi?
Oo, iyi mi soruyor? Kaçtan mahal yok. Çıkınan veriyor bir kesim. Ya bir san piçin veriyor. Ya bir neme dediysem bir istikanda sadece pot mu soğuk veriyor. Karın doyuruyan yatırın son zat veren yok bir abedini veriyor mesela.
Yani şey derurluk var mı? Eğer şey yağda şeyle olsa çağalarına çağalar var mı? Bir men öyde saklanırdı. Çağalar var mı? Neyim için veriyor mu? Neyim derurluk?
Çağalar var mı? Vermemizin sebebi terbiyel ya. Mektebi var neyince onun öğren ya. Bir gürültülü olsun diyen de. Öyde şuna seyredeyen adamım yok. Zerur olup veriyorsa şuna.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Aşgabatda dilekçileriň sanynyň barha köpelýäni barada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna maglumatlar gelip goşýar. Olaryň paýtagtyň esasanda söwda merkezleriniň golaýynda awtodrolgolarda we benzin doldurylan stansiýalarda göze iýilýändigi aýdylýar. Biz bu barada gyzyklanyp Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdik. Ol öz sözüne şeýle başlady.
Paytaqtı dileçilik ediyerler olurum yok derli vardı. Bir karastırlığın ilkinci illere cüda köptüm. Son bir ağ alıp diyorsunuz. Bunların sahanın köpülmesi son iki yarım üç ayın devamında hasım gözüyle buğradı. Tekrar.
Aman Murada dileçiler esasen nirelerde gözüyle şeyle de ortaça hatap bilen aydanınızda olurum sahanı neçerek?
Dileçiler adıkça köpçülüğün sevda satılçuyun bariyan yerlerine ya da olmasa sevda merkezlerinin koloyundaki avtodrolgolarda köp gözüyleyeler. Öğledim şunları ikiye vermek mümkün. Maev'in arabasının üstünün oturan dileçiler bunlar esasen sevda merkezlerine bariyan yolun çatırığını ya da sevda merkezine kolu yerde özlerinin şol maip aralarının üstünde oturuyorlar. Şeyle hem dileksilerin belli bir bölüğü avtodrol olurdu. Gelip avto uloğunu koyup sevda dükkanlarına, sevda merkezlerine bariyan adamlardan ya da maşinin uğrunu oturuyorlardan dileksiliye diyelim. Tekrar.
Aman Rada, olurun köpülmeğinin nehil sebebi olup bilir?
Men çakım çak bolsa ya da menin özümün anamma göre bir durmuşum özünün öne çıkaran dilekçiliği sebebi yurtta son kudu vurdu. Haritler iyi giderli kımmatlaya. Galı verse de adamlar aylık kulluklarını öz vaktinde alıp bilen oklar. Neticede adamların alayan kömek pulları, pensiye pulları ya olmasa aylıkları bilen bir bağlar kardinası, bağlar sebeti yani kisi birbirine kavat gelen o bağların sebeti yani bunları durmuş sün edilen çıktıcılar barha artmak, köpülmek bilen oların alayan, elin alayan maliyeti iştesi yani aylık yok münne, pensi yok münne, yarısızlık, pasobiyesi yok münne, elin alayan maliyeti iştesi pullar olsa çol önkü duruşunla dur. Ne? Şu an baş sebebin bir olmalı yönü elbette bir yerde. Yine orada da etmek gerek. Dileksiz edip de özünün maliye yağdayını kovulundurmak isteyenlerden bağırıyor. Tekrar.
Aman burada dilekçilere karşı Türkmen hükümetler tarafından haysıdır bir çare görülüyor mu?
Kanun esasında bunlara görülen çare var. Mesela Türkmenistan'ın administratif hukuk bozmaları hakkında kodeksi geçen ayın 21'ine düzeltişler ve koşmasalar girdi. O geçen ayın 21'inin gücüne girdi. Yine şu kodekste de gözününle tutuluşu yani ilkinci evet dileksiz edip eleşörlere 24 saatten 36 saat içeri mecburi işlemek yani muhtunu cemiyetçilik yerlerine rahmet çekmek çaresi görülüyor. Eğer o bir yılın devamını ikinci evet ele düştü onu 15 gece onu izlep onları tutsal etmek çaresi de var. Ve onu köplenç şu çare şolur vavatını görülmeyeni menzeye sebebi şol bir dilekçiler önkü duruyan yerlerine gözüyle.
Өз себетіңізді олян уақалыр барады азатлығы мағлумат бермәк үстетіңіз, бізе қат еолдан. Медпоуыз, имейл бергісі gmail.com. Сіз суратларыңызы өй видеоларыңызы хем еолап білерсіңіз. Азатлық сезің шақсетіңізі үзленлікті сақтар. Сіз болын уақалыр барады мағлумат берін. Біз хем хабар берерс. Медпоуыз, имейл бергісі gmail.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligi programmamız. Awganistanda howpsizlik şertleri gittigiçe yaramazlaşýar. Bu ýurtda dürli ekstremist soparlaryň hereket edýändigini resmiler aýdýar. Islam döwleti atly toparyň militarlary hem köpelýär. Awganistanda ýaşaýan hazaralaryň abadatxanalaryna terroristik hujum artdy. Şiýaların dini çäreleriňe bolan hujumlaryň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne alýar. Şu ýagdaý barada soňky täzelikler bilen men Şaýmyrdan Gulmurady sizi kabuldan tanyşdyryaryn. Awganistanyň prezident idarasynyň metbuat wekili Şah Husayn Mürtedewiniň aýtmagyna görä, ýurdun ýaraglyk güýçleri 30 goly terrorçy topar bilen ýüzbe ýüzdür.
Bu guruh terroristik teleşen bitti guruh merasa barjaň hasan tamamy mardy Afganistan.
Jeňçiler Awganistanyň durly regionunda hereket edýär. Talibanyň başga da oglurça terrorçy topar Islam döwleti atly toparam harekete başlady. Jeňçiler demirgazyk Awganistanda da barha güýçlenýär. Terrorçylara garşy göreş boýunça Awgan güýçleri harbi çara geçirýär. Şoňa garamazdan ýurtda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygyna galýar. Gış aylarında jeňçilere garşy göreş netije berer diýen umyt bar diýip Mürtedewi belledi. Kabulda dün 21 noyabrda şiýaların bir mescidinde amala aşyrylan janyndan geçen hujumyň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Bu hücumda 30 tuwarak adam helak boldy. 70 golay insan yaralandy. Ölen we yaralanlaryň arasynda aýal we çağalaryň bar. Hücuma uçuranlaryň hemmesi asuda ilatdyr. Demirgazyk Awganistanda hem Islam döwleti atly toparyň jeňçileri yerleşipdir. Mazar-ı-Şerif şäherinde de jeňçiler şiýaların matem ýürüşine arada hücum etdi. Şonda 14 adam öldi. Awganistanly harbi bilermen Muhammed Tahir
Daesh hory hatyn nufuzu. Daesh bari gutul Afganistanda çe Amerika.
Daesh Awganistanda daşary güýçleriň kömegi bilen ýeýreýär. Yerli ýaraglylar Daeshçylara taben bolýar. Daeshçylaryň demirgazyk Awganistanda boy görkezmegi merkezi Aziýa ýurtlary üçin hasam howpli diýip ýargal bildirdi. Soňky günlerde demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk görülip eşlenmedik derejede yaramazlaşdy. Türkmen-Awgan serhedinin golünde de jeňçiler hereket edýär. Olaryň arasında merkezi Aziýaly militanlar hem bardygy ma'lum edilýär. Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri hasam yaramaz. Türkmenistan'ın Awganistan'ın Anhui etrafına çeli demiryol quruluşuna başlamak boyunca tayyarlık görülýär. Şonuň üçin jeňçilere garşy göreş boyunca harbi operasiýanyň başladylandygyny Faryab welaýatynyň häkimi Seyit Enwer ma'lum etdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryya saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.